Eta tertuliari ekin behar diogu ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien inguruan aritzeko eta bi lagun gaur ere gurekin, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane.
Egunon Aider.
Eta bestetik Ekine Atorrasagasti, egunon zuri ere Ekine.
Egunon.
Bueno, martxoak 8 emakume nazioarteko egunari begira jarrita hasiko gara eta lehenik eta behin zorionak emanez Arianeri. Zorionak.
Mil esker.
Esango dugu ekitaldi, bueno, ekimen ugari izan dela asteburuan, omenaldiak eta errekonozimenduak baita ere, eta horietako bat Andoaingo udalak egindakoa, herriko hainbat emakume omendu ditu, baserritarrak, dendariak, kirolariak, ekintzaileak, naiz etorkinak, eta tartean, aniztasunaren eredu bezala, zuzeu, Ariane, zure bikote Arantzazu eta Olaia Alaba, etxeko hiru neskak, arrazoia familia eredu berri eta aske bat bizitzea, aurrera eramatea, naturaltasunez gainera, eta bueno, ezakiz, zer moduz jaso duzuen saria, errekonozimendu hori, zer esan nahi duzuen zat, Ariane?
Bueno, ba, azteko eta bain, aukera baliatu nahiko nuke, ba, Andoaingo udalari, herritarrei eta elkartei, ba, ekitaldi honen parte izaten usteagatik eta bueno, ba, errekonozimendu hau luzatzeagatik ez guk noski pozez hartu dugu omenaldi honen parte izatea. Guretzat ba, oso garrantzitsua da, baina guretzat baino gehiago gure atzetik edo etor daitezken belaunaldientzat ba gu bezalako familiak badaudela ikustea, ikusaraztea eta ba naturaltasunez jokatuta ba beste edonork bezala ba familia bat osatzea ba posible dela ba ikusaraztea, ez? Hala ere, zuk esan duzun bezala 8 alor edo 8 emakume omen du ziren pasaden larun batean Andoainen eta ba azpimarratu nahi nuke bakoitzak bere bidean ba egin duela bere lana eta bere ekarpena, ez? Eta guk ere gurean ba homosexualitatean eta familianistasunean ere ba halaxe esan digute gainera ba bidea urratu dugula eta egia da, baina esan nahiko nuke ba gure aurretik ere ba bestean hainbat emakumeek ba urratu izan dutela bidea, ez? Bere garaian bere etxe barruan lehenengo eta kalean ondoren ba libreki homosexualak direla esanez eta guk bidea urratu dugu, baina urraketa hori aurretik ere urratuta zegoen bide batean gainean egin dugula.
Hala ere, meritoak ez dizkizugu kenduko, Ekine?
Ba, ez. Baina bueno, hortan Arian eri arrazoi ematen diote, eh? Bueno, hasteko eta ben, ba, nire aldetik ere zoriondu, baina zoriondu bereziki, ba, hori ez, zoriontsu bizitzeko gaitasun hori garatzagatik. Ona da, errekonozimenduak izatea, eta, bueno, publikoki ere aitortza hori eta, ez? Baina, garrantzitsuena, oinarrian dagoena, ondere ustez, Arianek aipatzen zuena ere, bueno, bide bat honezkero urratuta badago, eta bide hori jarraitzea, eta erarik naturalenean, eta bueno, alako errekonozimenduak eta aitortzak, ba, oraindik ere ba, behar beharrezkoak dira, baina bide horretan ez, alik eta kakotxarten, ba, alik eta gauzarik normalena bezala, ez? Ba, familia asko osatzen dira, eta garrantzitsuena bide horretan, ez esango dizuet, ba, etxean, ez kalean, eskolan, ba, alik eta bizimodu onena, eta zoriontsuena izatea, eta nik uste behintzat, Arianeren kasua alaxe dela, eta posto egiten ez, eta personalki ere.
Aniztasun hori egunerokotasunera eraman duzu zuek, eredu anitzak argitara eraman eta zabaltzeko beharra esango dugu oraindik badagoela, martxoak 8 honetan ere ba egin daiteken irakurketetako bat izan daiteke, egun oraindik nagusitzen den nolabaiteko feminitate eredu bakar edo bueno, gaientzen dena ba hor presente dagoena beti, baina hortik haratago ere badaudela bestela ko eredu anitzak eta pozik eta zoriontsu bizitzeko aukerak ere zuek zenioten bezala, hori oraindik azaleratzeko beharra ikusten duzu bikote?
Nik uste baietz, oraindik martxoak 8 zenbait klitxeekin lotzen den eguna dela eta zenbaitentzat ba ez dakit jende askok ez duen ulertu oraindik zer den martxoak 8, baina atzo adibidez Facebookean dudan lagun batek kritika egiten zion lilatoiari, ba, ez ziotelako parte hartzen utzi gizonezkoa zelako. Eta egia esan, ba, ez dut ulertzen oraindik norainokoa izan daiteken, ba, martxoak 8aren inguruan egin daiteken irakurketa, ez? Baina egia dena da, ba guk larun batean andoinen ikusi genuen bezala, ba, askotariko jendea izan zela aitortza horren parte, ba, izan daiteke 50 urte Kabo Berdetik etorri eta andoainen bizi den emakumea, edo andoainen 50 urte ambulategian emagin lanetan ari den emakume bat, ez? Nik uste askotarikoa garela emakumeak eta martxoak 8a ere halako xa dela, ez? Askotarikoa.
Mm-hmm. Kine?
Bai, eta horrekin lotuta esango nuke, martxo 8an inguruan, ba, lako eztabaidak oraindik ere kalean daudenak eta realitate bat direnak direla, ez? Badagoela gizartean zati handi bat oraindik egun horren izaera bera ulertzen ez duena edo konpartitzen ez duena, ez? Emakumeok oraindik ere ikusgarritasun hori, geure espazioaren berreskurapen hori, oraindik ere bide horretan gaudela, ez? Naiz eta egunerokotasunean ba, parean bizi garenaren ideia oso zabaldua izan eta gizarte ba kakotxarteko garatu batean bizi, ba, oraindik ere gauza asko daudela egiteko eta bide horretan ba emakume eta emakume langileek ba, oraindik ere aldarrikapen hoiek kalera ateratzeko hitzordu amankomun bat eta gurea dena behar beharrezkoa dugula, ez? Eta lilatoia ere ba adibide bat da, ez? Emakumeak bakarrik, ez da emakumeak bakarrik baizik eta emakumeak kalera ateratzeko ekimen ba geroz eta handiagoa den badela, ez? 25 urtez halako ekimen bat aurrera ateratzen ibiltzea ez da kasualitatea. Ez da emakumeek eurek bakarrik, guk bakarrik egin nahi dugun kontu bat, baizik eta guk gure lekua ba eraikitze bide horretan, ba beste adibide bat eta beste ekimen badela. Eta horretan beste hainbat kontutan ere gauza bera gertatu izan da eta urtetan mugimendu feministari ba zenbaitei leporatu diotena ere, ez? Bazertzaile izatearena justu kontrakoa da. Baina guztiok batera aurrera egin alizateko, lan egiteko, borrokatzeko, ba emakume gu gure funtzioa, gure lekua, gure espazioa ez badugu, ba alperrekako kontua delako, ez? Orduan bazertzaile hitza azken finean gehitzen zaion klitxe negatiboa da eta inundik inora laguntzen ez duena, behintzat ba, pentsamendu parekide hori benetan garatuko baldin bada hori berberrezko zegulako.
Mm-hmm. Baina oraindik orain tentsioak eta gaizki ulertuak ongi aipatu duzuen bezala badaude, ba, emakumeen ekimenekin lotuta, baina zer esanik ez feminismoaren inguruan, feminismoa hitza erabiltzen denean eta bere esanahi osotasunean askotan ulertzen ez denean, berdintasuna aipatuta, bueno, badirudi guztiok bateratu dezakegun zerbait dela, parekidetasun hitza ere aipatzen denean akaso ere, baina feminismoa aipatzen denean sortzen dira hor oraindik orain tentsio batzuk ala, nola ikusten duzu feminismoa gaur egun gure gizartean, ulertzen alda bere osotasunean, baldakigu zer den?
Bueno, arazo edo ez dakit arazo ez dakit den, baina momentu batzutan bai ikusten deten kontua da alde batetik aipatzen ditugun joera horiek, ez? Oraindik ere barneratzeke dagoela feminismoa beraren funtzioa eta beharra, eta bestalde batetik justu kontrako muturra, ez? Oso garatuta dagoen dagoeneko pentsamendu filosofikoa esango duguna, hizkuntza oso zientifikoa daukana, feminismoaren inguruan, sexualitatea beraren inguruan, iruditzen zait bi mutur oso distantzia handiko bi mutur sortzen ari direla zenbait momentutan, eta akaso parte horretan egon beharko lukeen hizkuntza naturala joerak markatuko dituena, eguneroko realitatean askotarikoen artean izan daitekena, bizilagunen artean, kuadrilan, lanean, ba hor batzutan utxune moduko bat sortzen dela kontzientzia aldetik. Joera oso muturrekoak sortatzen direlako batzutan, eta batzutan jendeak akaso ez dituelako gauzak edoiak igual behar bezala ulertzen. Oso hizkuntza zehatzara biltzen delako batzutan, ez egite azaltzen nahi zen.
Mm-hmm. Beste termino batzuk bilatu beharra, esaten duzu, bateragarriagoak, elkar hobeto ulertu, komunikatu eta ulertzeko?
Ba, agian ala izan daiteke, agian komunikazio kontutaz ari geha, eh? Baina, bai ikustetela batzutan hizkuntza naturalago baten beharra. Zagitarian ez ez zaten.
Bueno, nik uste ere hizkuntza naturalagoa behar dela, naturaltasuna beste alor batzuetan ere behar den bezala. Baina nire iritziz, gaur egun oraindik feminismoa batzuen begietan gizonezkoen aurkako mugimendu bat besterik ez da. Eta muturreko ikuspuntu bat bezala hartzen da jende askoren artean, ba, nik uste guztiz kontrakoa den zerbait denean, ez? Eta ekinek lehen esan duenaren arira, nik uste emakumeek behar dutela ere bere eremua mugimendu gisa, emakumez soilik osatutako eremu baten baitan. Horrek ez du esan nahi, parekidetasuna edo berdintasuna lortzerako edo borrokatzerako orduan gizonezkoekin hartu emanik behar izango ez denik. Gizarte honetan elkar bizi garelako denok noski baietz, baina ikasle mugimendua ikaslez osatuta dagoen bezala eta hori zalantzan jartzen ez den bezala, ba emakume taldeak ere emakumez osatutako taldeak izango dira edo izan beharko dute. Nik uste emakumeak berak bere eskubideak defendatzeko edo etorkizunean behar dituen estrategiak lantzeko edo borrokak ontzeko, ba, emakumen arteko harreman bat behar delako.
Mm-hmm. Bai, hor gainera, nire pertsetzio bintza da, bere garaian, ba, orain namarkada batzuk, ba, austura hundi da suertatu zela, ez? Nola bete, emakumeak rebelatu zirela, rolen aurrean, sexualitate mailan, ez da gite, bai, namarkada batzuk nola beteko estanda hori gertatu zenetik, baina austura prozesu horretatik eraikitzeko tarte batean ere bagaudela esan genezak, ez? Tardun hor arrisku batzuk badaude, ba, alde batetik bai komunikabidek edo, bueno, zenbait instituziok ere nolabaiteko normaltasun hori adierazten badute ere, oraindik ere parekidetasun horretan gauza asko eta urrats asko emateko daudela. Ordan bide horretan orain eraikitza ere badagokigu, ez? Identitatea bera, emakumearen espazioa bera, gu geuk, ez, gure bizitza individualean, ez, kolektiboan daukagun esparru horretan nola aurrera egin, nola jorratu, nola izan, ez? Eta nik ustot ere, egoera horretan gaudela, momentu horretan gaudela, orduan, bere arriskuak baditu, agian bere garaian, leherketa edo apurketa horri esker, ba, lortutako balorpenak, ba, edo bertan bera geratzea, edo erdibide horretan geratzea, eta erdibide hori erabat, ba, nolabait, ja, normalidade baten barruan kokatzea, ez? Ezagit, publizia aldetik jasotzen dugun bombardaketa hori adibide on bada, ez? Emakume askeak era, autonomoak, baina era berean hori itzal handi badago, eta itzal horren baitan oraindik ere arrastaka daramazkigun, bueno, ba, bazterketak, ba, desberdinketak, lan arloan, bizitza pribatuan, lagun artean, hor oraindik ere lan asko dago egiteko bai kontzientzia mailan, gizarte mailan, baina baita emakumeongan ere banakako gisa.
Ustezko berdintasun batean hasi den belaunaldia izan daiteke gaur egungo gazteena eta horrek askotan zaildu ere egiten du eskubide urraketa hori edo horiek azaleratzen eta argitara ekartzen eta horiek izan daitezke bestak beste ba oraingo eta datozen urtetako erronkak edo zen kasutan eta pixka bat gaia desbideratuaz zuen belaunaldiari begira jarriko gara segidan dokumental bat izpide hartuta erretenak ibelaunaldia eta kulturgintza izeneko dokumentala 80 eta 95 urten artean jaioatakoei egiten die referentzia Ander Bolibarrek eta Kepa Matxainek sorguneak ikertegiarentzat egindako proiektuak 25 eta 30 urte arteko 7 gaztek hartu dute bertan hitza eta gai ugari mamitzeko aukera ematen du besteak beste nolako kezkak dituzte ibelaunaldiko gazte hauek sentitzen ote duten beren burua belaunaldi bateko kide zer iritzi duten kulturgintzako problematika orokorrez edo nola bizi duten transmisioa, tradizioaren berrikuntza. Bueno, tesi, bueno, galdera hainbat erantzunak ezakiz, baina galdera hainbat ere botatzen dituen dokumentala eta tesi bat akaso argi uzten duena, gazte hauek belaunaldi honetako gazteak ez direla belaunaldi bateko kide sentitzen eta hein handi batean ere lortzen du austea belaunaldi hontaz dagoen sinesmena, alegia pasiboak, balorerik gabeak direla, dena eroso sentitu dutelako, ez dutelako ezerren aurka borrokatu behar izan, eta pixka bat akaso ekin ezuk aipatzen zenuen aurreko gaiarekin lotuta. Ez dakitala sentitzen ote duzuen, nolakoa sentitzen duzuen zuen belaunaldia, bete-betean sartzen delako i belaunaldi honetan? Ariane?
Ba, ni ere ados nago, ni ez naiz belaunaldi baten parte sentitzen. Ez orain goz behintzat ez, agian ikuspuntu historiko bat beharko dugu, eta hemendik ba, ez dakit, 40 urtetara, ba, etorriko gara berriz, esatera ea belaunaldi baten parte izan garen, edo parte garen, eta gure abenturatxoa kontatzera etorriko gara irratira ez. Nik uste gure belaunaldia bai dagoela apur bat zatituta. Gure belaunaldiaren zati bat, adibidez egoera politikoarekin oso konprometituta dago edo egonda eta espetxea adibidez gertutik ikusi du. Baina beste zati bat alor horretan guztiz pasiboa izan dela iruditzen zait eta austura bat ikusten dut horrez. Zati batek bai kulturgintzan, bai politikagintzan izan du identifikazio bat edo konpromiso bat egoerarekin, baina beste batek nik uste ba, oso jarrera pasiboa izan duela, ez? Eta nire iritziz ba, konprometitutako zati horrek bai izan du aurreko belaunaldiarekin konexio edo lotura bat, eta beldur naiz datorren belaunaldia ez ote den izango soilik aurrera begirakoa izango den belaunaldi bat, ez atzera begiratzen jakingo ez duena.
Zer nabarmenduko zenukazu ekina dokumentaletik?
Bueno, egia esan da, dokumentala ikusterakoan, zai, piztu zaizkit barruan zenbait dauza, bueno, oroitzapenak, eta oroitzapenak ez direnak gaur egungo garaiei lotuta, ez? Belaunaldi baten parte ni sentitzen naiz. Haian kontzientzia hori ez garatu, baina pixkat buelta batzuk eman dizkiot, eta nik sentimendu hori badaukat. Egia da, haian belaunaldi arteko lekuko hartze hori, haian ez dela izan guk izan genuna bezalaxe, ez? Borroka garai oso potenteen lekukoa hartu genula iruditzen zait, batez ere 80. hamarkada bukaeran, ez, dagoeneko ja nerabe izatetik ja gazte heldu izatera pasatzen ari ginenok behintzat, zure iderazin hortakoa, ze 82 urte ingo ditu dagoeneko. Belaunaldi baten espiritu hori behintzat eduki badaukat. Egia da, borroka garai indartsuen lekuko hartu genuela, egia da, errepresio aldetik, gazten aurkako represioa bereziki agerikoa izan diren urteak izan direla ere, horrek ere markatu egin duela agian hurrengo belaunaldien kontzientzia, ohiturak, lan egiteko moldeak aldatu egin direla ia da. Agian horre zatiketa edo austura txiki bat egon daitekela, irigunetan behintzat agian esan dezake. Baina nik uste lehenago esandakoari lotuta garai bereziak direla eraikuntza aldetik, ez? Agian lehenagoko garaiak guri tokatutakoak gazte ikuspuntu horretatik konfrontazio eta borroka molde oso zehatzei lotutakoak izan direla eta orain beste jokatzeko modu berriak ere ikusten ditudala eta freskoak ere. Orduan ez dakit hori nik austura bezala ikusten dudan, baizik eta, kontzientzia, gazten kontzientzia hori beste modu batera ikusten ari naizela, eta sorpresa handiz ere, grin hori, egon badagoela. Batzutan agian garai oso esteptikoetan murgiluta egotea ere egotzi izan digute, edo, bueno, bueno, aurretik indako ibilbideari, ba, buelta batzuk ematekoa, ez? Ez dakite, ia san, dokumentala ikusita, barruan sortu zetelako, ez dakite, barne ez dagoia bat, pixka bat, azken urte hauei begira dagoteaz, ez? Ta, ia san da, eritzia horrendik ez dakatera bat ereikia, momentu batzutan oso ikuspegi ezkorra duki dudalako, baina ez dakit ikuspegi ezkor hori atzen uzten nahi naizen eta gazte belaunaldi berriengan ba freskotasun eta aurrera egiteko grin ba neko baikorrak eta fruituak eman ditzakena ikuste ditudalako.
Ba, ikuspegi baikor horrekin agurtuko gara gure belaunaldiari erreferentzia egiten dion dokumental hori oinarria hartuta erretenak esan bezala hainbat gako eta gai eta galdera mai gainean jartzen dituenak eta gomendagarria ikusteko YouTubeen topatu daitekena inongo arazori gabe. Eskerrik asko gaurkoan ere hemen zuen hausnarketa partekatzeagatik Ariane Kamio eta Kine Atrasagasti segi ondo bikote.
Berdin.
Berdin.